Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 19 июнь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, чоң жай иликтөө, адам жана базар, экономикалык сергек жашоо, ден соолук, берилүү өрүшү жана миң санат түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын дагы угаласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Программабыздан да апта маалымат талдоо берүүсү баштайт. Аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Улап бараткан жумада бийлик 6 жылдан кийин кумтөрдүн ишинде жаңы жагдай табылганын билдирди. Жогорку кеңештин айрым депутаттары массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөрдү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 13 июнь, дүйшөмбү, Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы Дастан Сарыгулов кармалды. Ал мамлекеттик бийликти күч менен алмаштыруу аракетине байланыштуу кылмыш иштин жана кумтөрдүн мурунку башчысы Лен Хаменюктун арызын негизинде камакка алынганы маалымдалды. 14 июнь, шейшемби, президент Алмазбек Атамбаев башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып, кумтөр боюнча келишимдерди кайра карап чыгууну тапшырды. Кумтөрдүн жетекчилеринин бири Хаменюк Кыргыз Алтынынын ал кездеги башчысы Дастан Сарыгулов пара талап кылып жүргөнүн билдирген болчу. 15 июнь, шаршемби, нөшөрлөп жааган жаандан дарыялар көтөрүлүп, Нарын, Ысык Көл жана Чүй облустарында опурталдуу кырдаал түзүлгөнү кабарланды. Нарын облусунда айрым айылдарды сел каптаганы маалым болду. 16 июнь, бейшемби, Жогорку Кеңеш массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана кошумча киргизүү жөнүндөгү долбоорду күн тартибинен алып салды. Долбоордун демилгечилеринин бири Кожобек Ырыспаев ал чийки экенин моюнга алды. 17 июнь, жума, өкмөттүн структурасын өзгөртүү сунушу парламентке жолдонду. Анда геология жана минералдык ресурстар агенттигинин базасында өнөр жай, энергетика жана жер байлыгын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет түзүү жана башка министрликтерди да кайра түзүү каралган. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 2010-жылдагы инкылаптан кийин келген бийлик дээрлик 7 жылдан кийин кумтор боюнча келишимдер коррупциялык экени ийесине келди. Бул мезгилдин ичинде Центр Голд жыл сайын 18-20 тоннадан алтын казганда, 7 жылдын ичинде 130-140 тоннага чейин алтын казып кетти. Кыргызстанга жыл сайын 100 миллион доллардан ашуун салык төлөнсө, республиканын алган пайдасын канча экенин эсептеп көрүүгө болот. Ал эми Центаранын көргөн пайдасынын өлчөмү миллиарддап саналат. Мына ошол 7 жылдан бери президент Атамбаев кумтор боюнча келишимдердин коррупциялык экенин текшерүүнү кол алдындагы прокуратурага да, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке да тапшырган эмес. Өкмөттүк, парламенттик комиссиялар экологиялык, финансылык мыйзам бузуулар жөнүндө бир нече жолу жарыялаганда да эч кандай реакция болгон эмес. Быйылкы жылы абал өзгөрдү. Ал өзгөрүүнүн себеби оппозициялык саясатчы Азимбек Бекназаров айтып жүргөндөй, азыркы бийлик менен Центаранын келишимдеринин мөөнөтү бүтүшүнө байланыштуубу же башка нерсеби айтуу кыйын. Ошону менен бирге ал өзгөрүү канчалык олуттуу жана мамлекет кумтөрдө тарыхый адилеттүүлүктү, кыргыз калкынын 2003-жылкы келишим боюнча уурдалган үлүшүн калыбына келтирүүдө канчалык туруктуу болот, аягына чыгара алабы деген суроолор турат. Кандай болгон күндө да 14-июнда президент Алмазбек Атамбаев башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып, кумтор долбоору боюнча жаңы жагдайлардын ачылышына байланыштуу 2003-2004-жылдардагы жана 2009-жылдагы макулдашуулардын мыйзамдуулугун кайра карап чыгууну тапшырган. Президент Атамбаев Жолдубаевага тапшырма берип жатып, Кыргызстандын сыймыгы жана эңири инвестициялык долбоору болуп кала турган кумтор тетирисинче эмне себептен эл арасында эңири алдамчылык, эки үйбүлөлүк кландык режим үчүн жемкордук акыр жана Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына саткынчылык катары кабыл алынганын адамдар билүүгө тийиш деген. Бирок да кумтор ишин кайра карап чыгуудагы жаңы жагдайлардын пайда болушунун учугу да азыркы кездеги саясий кырдаалга барып такалганы, бул кезектеги оюн эмеспи деген суроолорду жаратат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов мурунку мамлекеттик катчы Дастан Сарыгуловдун камакка алынышынын себеби ошол кумтөргө байланыштуу экенин билдирген болчу.
Аминевтин арызы боюнча Сактар Карагулов, Кыргыз Алтын Ачык акционерлик коомунун директору катары бир топ мыйзамсыз иштерди жасагандыгы боюнча жагдайлар ачылды. Тергөөдө бир топ каршылыктарга мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети туш болду. Каршы иштер жасагандардын арасында Асаевдин жана Бакиевдин күлөлөрүнүн мүчөлөрү жана ошол жакындарын болду. Алар Кумтөр долбоорундагы кандайдыр бир кызыкчылыктарды коомчулукка жайылтууга аракет жасашкан.
Байкалып тургандай, бийлик элдик парламент жана ага чейин бийликке каршы митингдерди уюштурууну көздөгөн Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Дастан Сарыгулов Кумтөрдөгү коррупциялык иштерди жабуу үчүн бийликти кулатууну көздөгөн деген түшүнүккө алып баратат. Ошондуктан Кумтөрдөгү жаңы жагдай деп даңазаланып жаткан нерсе саясий оппоненттерге сокку уруу менен чектелеби деген пикир дагы пайда болууда. Бирок башкы прокуратура президенттин тапшырмасын аткаруу үчүн Кумтөр боюнча келишимдерге юридикалык баа берүү үчүн бардык чараларды көрөрүн билдирүүдө. Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Кубатбек Байболов кезинде мына ушундай иштерди жүргүзүү үчүн жогору бийликтен колдоо таппаганын эске салды.
Кумтөр боюнча акыр жүрүп баары бир ушундай иликтөө пайда болуш керек болчу да. Мен башкы прокуратурада отурганда дагы иш козгоого аракет кылганда саясий жетекчиликтен колдоо тапкан эмесмин. Менин байкашымча мурун маанай башка болчу да. Азыр болсо эмне өзгөргөнүн мен жакшы баамдай албай атам, бирок бул келиштирүүгө саясий колдоо пайда болгондугун кабар берет да.
Коррупциялашкан кыргыз бийлигин каалагандай калчап, өзүнө пайдалуу жана ыңгайлуу келишимдерди түзүп алган Центера Голд Инк азыркы жаңжалдын аягына эл аралык арбитраж чек коет деп билдирип келет. Маселенин эл аралык арбитражда чечилүүсүн мыйзам жана конституциялык органдар аркылуу ал бекемдеп алганы маалым. Бирок кыргыз өкмөтүнүн экологиялык жана 2003-жылдагы келишимди кайра карап чыгуу боюнча талаптары элдин талабына үндөш экени айтпаса дагы түшүнүктүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада 4 депутат массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор даярдап, парламентке алып чыгышы жарандык коомду бир топ дүрбөлөңгө салды. Долбоор кабыл алынса, Кыргызстанда массалык маалымат каражатын негиздөө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка юридикалык жактар, Кыргызстан жарандары гана акылуу болуп калат. Жаш курагы 18ге чыга элек жарандар, ишмердүүлүгүнө сот аркылуу тыюу салынган уюмдар, чет элдиктер, башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктар маалымат каражатын түзүүгө укугу болбойт. Ошону менен катар, чет жактан каржыланган маалымат каражатынын бир жылдык каржылануусунун сырттан келүүчү капиталынын көлөмү 20%дан ашпоого тийиш. Мына ушул норма биринчи кезекте азаттык медиага соккуруп, анын Кыргызстандагы катталуусун жокко чыгарат. Республиканын салыктарын төлөп, эң башкысы өлкөнүн маалымат айдыңында үстөмдүк кылган Орусия жана мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына альтернатива боло алган, эң башкысы элдин ишенимине татыган маалымат каражаты жабылуу коркунучуна ошентип кабылды. Мыйзам долбоору парламенттин кароосуна алып дагы чыгылды, бирок ага жарандык коом жана парламенттеги азаттыктын ролун түшүнгөн депутаттар ага жол берген жок. Жарандык коом мыйзам долбоору парламентте каралган күнү 16 июнда Ак Үйдүн алдына пикетке чыкты. Алар массалык маалымат каражат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү коррупционерлердин өч алуу максаты деп билдиришти. Жарандык активист Динара Ошрахунова:
АКШ деле ошол азаттыкка басым жасап атып кетти, Бакиевдин учурунда ушундай болуп аткан. Анан мен ойлогом, оказывается АКШ Бакиевдер деле кеткен менен ошолордун жанында жүргөндөр азыр кайрадан бийликке келип алып, кайрадан эле ошонун баарын тең баштап атканы аныкталып атат да. Бул жанагы азаттык коррупция жөнүндө ачык жазган үчүн өч алуу катары ошо шашылышып бир күндө деген ошонун баарын тең кабыл алабыз дегени бул дагы бир жолу ошону билдирип атат.
Дагы бир жарандык активист Рита Карасартова массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү аракетин сөз эркиндигин чектөө катары эле эмес, жарандык коомдун үнүн басуу катары кабылданганын айтты.
Азаттык кайсы президенттин доору болбосун кыргыз тилинде мындай тайманбай жакшынакай өзүнүн оюн билдирип келген. Ошон үчүн биз бүгүн айтып атабыз, биздин ушу мамлекеттик каналдарга чыга албасак, ошо азаттыктын аркасы менен эле өзүбүздүн доошубузду билдире ала турган болсок, эмне үчүн биздин элге маалымат жеткизе турган каналдарыбызды чектегенге укуктары бар экен?
Жарандык коомдун мына ушундай каршылыгынан сырткары жогорку кеңештин ичинде да 4-5 депутаттын шашылыш даярдаган долбооруна каршылар чыкты. Долбоор ушул кейпинде алыс барбасын, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун позициясынан да анык боло баштаган болчу. Фракция лидери Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки коомдук саясий турмуштун түптөлүшүнө, демократиянын өнүгүшүнө азаттыктын кошкон салымы зор. Канчалык сөз эркиндиги болсо, ошончолук айкындуулук болот. Бул демократиянын пайдубалы. Айкындык чиновниктердин кыңыр иштерине жол бербейт. Сөз эркиндиги сөзсүз болуш керек деген болчу. Коомчулук жана парламент ичиндеги каршылыкка байланыштуу мыйзам долбоорун демилгечилер чакыртып алды. Ал демилгечилердин бири КСДП фракциясынын мүчөсү Кожобек Рыспаев долбоор чийки экенин моюнкалды.
Ушул мыйзам боюнча кичине чала болуп атат, өз ара дагы парламент ичинде дагы. Ушул мыйзамды эмки жумага чейин күн тартибине алып коюуну суранабыз.
Мына ушундай чечимден кийин Кожобек Рыспаев долбоор өзгөртүлүп, ал телекөрсөтүүлөргө гана багыттала турган болуп жазыларын маалымдады. Урматтуу угармандар, сиздер Азат Кынаптан маалымат талдоо программасы угуласыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада дүйнөнү Кошмо Штаттардын Флорида штатынын Орландо шаарындагы кыргын дүрбөлөңгө салды. 29 жаштагы АКШда төрөлгөн, түбү оогандык болгон Омар Матин 13 июнь түнү Орландо шаарындагы гей-клубка курал менен кирип барып, ал жердегилерди кыргынга алган. Атуудан 49 киши өлүп, 53 жарадар болуп, ооруканага түшкөн. Кыргын жасалган алгачкы күндөрү аны Ислам мамлекети аталган экстремисттик уюм менен, ошону менен бирге ислам дини менен байланыштырууга аракеттер жасалды. Буга Омар Матиндин экстремисттик уюмдун мүчөсүмүн деп полицияга билдирген деген маалыматтар жана албетте Омардын оогандык мусулман экени негиз болуп берди. Бул маалыматты пайдаланган АКШнын айрым саясатчылары мусулмандарга каршы риторикасын кайра жандандырды. Республика партиясынан президенттикке талапкер болуп жаткан Дональд Трамп мусулмандарга АКШга кирүүгө тыюу салуу тууралуу сунушум туура экенин эми билесиңер дегендей билдирүү менен чыкты.
We cannot continue to allow.
Биз миңдеген адамдардын биздин өлкөгө агылып кирип жатышынын улануусуна жол бере албайбыз. Алардын көбүндө мына бул жапайы киши өлтүргүчтөй ою бар. Радикалдуу исламдын көптөгөн принциптери батыш баалуулуктары жана институттарына туура келбейт.
Бирок көп өтпөй Омар Матиндин өзү да гей экени, ал мына ошол клубка дайым барып жүргөнү жөнүндө маалыматтар чыгып, кыргындын себеби кызганыш же башка бир себептер болуш мүмкүндүгү деген пикирлер үстөмдүк кыла баштады. АКШ президенти Барак Обама Кошмо Штаттарда көп катталган курал менен кыргын салууларды тыюу үчүн биринчи кезекте куралдын эркин сатылышын чектеш керек деген мурдатан көтөрүп келаткан маселесин кайра ортого салды.
My concern is that we start getting into a debate as has happened in the past.
Мени тынчсыздандырганы биз мурун болуп келгендей эле терроризм боюнча кайрадан талаш тартышка түшүп, бирок куралга оңой эле ээ болуу мүмкүнчүлүгүн четке кагып коюп келатабыз. Ошондой эле ДАИШтин экстремисттик көз караштарды кантип жаратып жатышы көңүл сыртында калууда. Биз экстремизмге каршы турушубуз керек. Биз ошондой эле бул өлкө жарандарына зыян келтирүүнү көздөгөндөр куралга оңой олтоң жетпегендей кылышыбыз керек.
Президент Обама жана Демократиялык партиядан президенттикке талапкер Хиллари Клинтон жалпы бир динди каралоо жол бергиси экенин, ал кайрадан экстремисттердин кызыкчылыгына ойноорун белгилешти. Демократтардын курал сатууга чектөө киргизүү аракети ар дайым Республика партиясы тарабынан тосмолонуп келген. Орландо окуясынан кийин Республика партиясы бул маселени карап чыгууга макул боло баштады жана маселе конгресстин талкуусуна коюлду. Урматтуу угармандар, сиздер Азат Кынаптан маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Ош электр ишканасы Спец Энергострой фирмасынан 2 миллион сомдон ашык акчасын 6 жылдан бери өндүрө албай жаткандыгын укук коргоо органдары кылмышын козгоодон баш тартып келгендигин айтып чыкты. 2010-жылы апрель инкылабынан кийин дайынын чыгарбай кеткен бул фирманын ошол кездеги директору Асел Пирматова болгон. Пирматова азыр Бишкек шаардык кеңештин вице спикери. Байкоочулар Спец Энергостройго тиешеси бар делген адамдар азыр таасирлүү кызматтарда олтургандыктан жана жогорку жакта байланышы болгондуктан укук коргоо органдары бул ишке атайлап көз жумуп эч ким жоопко тартылбай жаткандыгын айтышат. Маселе Азаттыктын чоо жай берүүсүндө дагы иликтөөгө алынды. Аны кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы даярдады.
Ош электрочи акционердик коому Ош шаарына подстанция куруу үчүн 2009 жылы тендер жарыялган. Баасы 23 миллион сомдук тендерди Спецэнергострой жоопкерчилиги чектелген коому толган. Келишим боюнча алдын ала төлөлүүчү 90 миллион сомдун 2 миллион 50 миң сомун алган. Ош электрдин маалыматкачысы Талат Алихановдун билдиришинче, келишимге документтердин баарына ошол кездеги директору Асель Пирматова кол койгон.
2010 жылда төңкөрүштөн кийин ал ишкана жок болуп кетти. Бул Спецэнергострой ал убакта Асель Пирматова жетектеп келген. Асель Пирматова бул Бишкек шаардык кеңешинин депутаты экен. Биз Бишкек шаардык кеңешине кат жазганбыз. Ал боюнча ишке кийгилишүүдөн баш тартышкан алар.
Ош электр ишканасы акчаны өндүрүп берүүнү өтүнүп 2012 жылдан бери Жогорку Кеңешке, Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, Башкы прокуратурага, Облустук прокуратурага, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына, вице-премьер-министрлерге бир канча жолу кайрылган. Ишкананын юридикалык кызматынын жетекчиси Мирбек Исмаилов, укук коргоо органдары өзүңөр чечишип алууга дегендей жүйө менен ал фирманын изине түшүп издебей, эч ким жоопко тартылбай жатканын айтып берди.
Сотко Спецэнергострой ишканасынын өкүлү келбей, биз тарапка чечип өндүрүп берген, бирок тилекке каршы ишкананын эч кандай бир мүлктөрү жок болгондуктан же бир жооптуу адамдары табылбагандыктан Бишкек шаардык прокуратура тарабынан бул иш токтотулган. Башкача айтканда жыйынтыксыз эле бүтпөй калган. Ошондуктан биз бир нече жолу андан кийин коргоо органдарына кайрылганбыз. Коргоо органдарын жалаң гана ишти козгоодон баш тартуу тууралуу жоопторун алганбыз. Алардын негиздемеси Ош электр менен Спецэнергострой арабызда келишим болгондуктан бул иш жарандык тартипте карылышы керек деген себеп менен булар биздин бир канча кайрылуубузду кайтарышкан, канааттандырбай.
Мирбек Исмаилов бул факт боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иш козголушу керек деп эсептейт.
Келишим болгон учурда дагы бир тарап экинчи тараптын ишенимине кирип акча каражаттарын же мүлктөрүн алып жоголуп кеткен учурда сөзсүз кылмыш иши козголуш керек эле. Спецэнергострой ЖЧКсынын кыймылдары тамгасына чейин ушул кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн алдамчылык беренесине туура келет деп эсептейбиз. Бирок тилекке каршы азыркы күнгө чейин биз кылмыш жаза тартибинде ишти каратылбай келатабыз.
Биз бул маселе боюнча Асель Пирматовага кайрылдык. Ал кепке сөзгө келбей, кагып силгип комментарий берүүдөн баш тартты.
Я с Энергострой с 2010 года не работаю. Почему вы ко мне звоните? Там другой директор, вот к нему звоните, хорошо. А безвременный, я вообще с 2010 года там не работаю. Я без понятия. А Иштеген, и я подписывала документы от имени ОСО Спецэнергострой, как директор. И все. Не надо мне звонить по поводу Спецэнергостроя.
Бир аз убакыттан кийин эле өзүн Асель Пирматованын иниси болом деп тааныштырган Руслан аттуу адамчалып, эжеси кыргызча жакшы сүйлөй албагандыктан Спецэнергостройго байланыштуу суроолорго ал жооп берерин айтты.
Эленора, саламатсызбы? Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Асель Пирматовага чалган турбайсыңарбы? Мен иниси болом Руслан. Ал кыргызча жакшы сүйлөй албаганына байланыштуу мени суранды эле. Сиз менен сүйлөшүп койсоңузчу. Тиги Ош электродагы жумуштар боюнча да ага капа болбоңуз. Сурооңуз кандай? Сиз ага капа болбосоңуз мен компетенттүү жооп бергенге аракеттенем.
Руслан Пирматов Ош электр ишканасы Асель Пирматованы каралап жатат деп айыптады жана бул ишти саясий себептер менен байланыштырды.
Асель болсо ал жерде аткаруучу баягы жалдама менеджер катары эле 2008-ден 2010 чейин 2 жыл иштеген. Туура көптөгөн иштерди ийгиликтүү аткарып жүрүшкөн, ар кандай себептерге байланыштуу. Анан 2010-до белгилүү себептерден аны түптөгөн адамдар качып кеткен, быдыркырап кандай болгон, ал ишин туткон, анан кийин аябай кандай чоң проблема түшкөн Аселдин башына. Ар кандай тергөөлөр, иликтөөлөр, анан кийин ал учредителерге ошол эле ошол замат өткөзүп берген мынакей. Анан кийин андан кийинки директорлор бүгүнкү күндө иштеп атпайбы? Ал жабыла элек да. Менин билишимче жабылган эмес, ал кантип жабылат? Анын толгон токой карыздары болуп атса каяктан жабылат? Ошондуктан мындай да, мен эгерде сотко эле турган болсом же претензия кылсам, мен ошол претензия кылам да ошол фирмага. Мен эч байга же таш байга кайрылбайм да, сен мени унутуп алдап кеттиң. Мен фирмага кайрылам да. Ал фирмада кечээ эч бай болушу мүмкүн, бүгүн таш бай болушу мүмкүн, директор болуп бүрсү күнү дагы башка адам болушу мүмкүн да.
Биз Руслан Пирматовдон эжесинин Спецэнергостройго кантип ким аркылуу келип калганын тактадык. Анан айтымында бул фирманы негиздеген Рустам Юнусов аттуу адам ишке чакырган.
Асель кыргыз энергияда кызматкер болуп иштеген. Кыргыз энергияга келген, караштырган, жакшы кызматкерге айлык берип заинтересовать эткен. Ушул кантип таанышмак эле. Анан Мен эми подробностторду билбейм да, паркка алып барганбы же киного алып барганбы. Ошол Асель болгон маалда эч кандай муслимов эмес, Зао Эмгек менен Ампергрупп болгон экен. Анан кийин Аселден кийин Дадабаев деген болгон экен жигит директор. Дадабаев экенин билем дейт, аны даже тануйм дейт. Анан кийин бир нече жолу булар кайрылышкан дейт. СМБга кайрылышкан, Цинполго. Мен барбаган жерим, жазбаган жерлерим калган жок дейт. Бүт барын ал боюнча 100 жолу барын жооп бере берип уже чарчадым деп отпойбу. 5 жылдан бери жазбаган жер калган жок. Төлөп деле коймок, болбогон деле акча экен. Мындай чөнтөгүн менен төлөп коймок. Ну, жебеген сантыгын эмнеге төлөмөк эле? Ал мисалы үчүн чөнтөгүнө салып кеткен жок да. Ошол эсеп расчёт учётто значит калган, ал өткөзүп берип аткан маалда. Эми үчүн Пирматовдун аркасынан жабышты да калды. Биз эми түшүнүп атабыз да, бирөөлөр саясий бир оппоненттер мындай бир кандай бир кызыкчылыктарды издеп ошону колдонуп атат.
Спецэнергостройдун айланасындагы жагдайды сурап башкы прокуратурага экономикалык кылмыштарды иликтөө боюнча мамлекеттик кызматка кайрылдык. Бардык органдар тең расмий кат жазуу керек деген, жообу кийинчерээк болот деген шылтоо менен комментарий берүүдөн баш тартышты. Ошондуктан эмнеге кылмыш иш козголбой жатат? Фирманын атынан бардык документке кол коюп кат жазып келген Асель Пирматованын жоопкерчилиги каралышы керекпи же жокпу деген сурообуз жоопсуз калды. Эми ушул жерден спецэнергострой тууралуу кеңири айта кетели. Юстиция министрлигинин сайтында бул ишкананын 2007 жылы май айында кайра каттоодон өткөн деген маалымат турат. Фирма өзү качан түзүлгөнүн, башында кимдер негиздегенин сурап, юстиция министрлигине кайрылдык. Министрликтин өкүлү спецэнергостройго козголгон кылмыш иштин негизинде 2011 жылдын башында соттун чечими менен ошол кездеги каржы полициясы документтердин баарын алып кеткенин маалымдады.
Бүт архивный документтер 21 февралда 2011 жылы Уинколов кеткен экен да. Финпол менен Уинкол болгон экен. Соттун постановка менен негизинде бизде эч кандай маалымат калбайт. Ошол маалда ошондой эле. Азыр биз уже бербей калабыз. Мыйзамга өзгөртүү киргиздиргенбиз да. Где-то 2013 баштап уже бизден уимка кыла албайт азыр. Негизи кайтарыш керек, эми кайтара элек да, уголовный иш бүтө элек болуш керек, же болбосо сотко өтүп кеткен да. Ошол эми ошо бул жакта иш козголгондуктан уимка болгон да.
Азаттыктын колундагы документ боюнча спецэнергостройго бул кылмыш иш Кыргыз кредит банктан ири өлчөмдөгү акчаны кымырып алды деген доомат боюнча козголгон. Каржы полициясы аталган фирма 2008 жылы күзүндө Кыргыз кредит банктын имаратын оңдоп берүү тууралуу келишимге кол койгонун, бирок аталган банк жана Азия Универсал банктын өкүлдөрү менен жеңичтен сүйлөшүп алып 9 миллион сомдук курулуш материалдарын кымырып кеткен деп айыптаган. Бул кылмыш иштин сотко жетип кетпегени белгисиз. Ишти тергеп жаткан каржы полициясы 2012 жылы жоюлуп, анын ордуна экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызмат болуп түзүлгөн эле. Бул кызматтан мурунку кылмыш иштер эмне болгонун билбей турганын айтышты. Эми спецэнергострой ишканасын негиздегендер тууралуу айта кетели. Юстиция министрлигинин сайтындагы 2007 жылы кайра каттоодон өткөндүгү боюнча маалымат боюнча башкы негиздөөчүсү деп Муслимов Равшан Анасович аттуу адам жана Ампергрупп жоопкерчилиги чектелген коом менен Эмгек жабык акционердик коому көрсөтүлгөн. Ал эми негиздегендердин катарынан чыкты деген жерге Адыл Карабаев, Рустан Каримов, башкы негиздөөчү Равшан Муслимов жана негиздегендердин катарынан чыкты деген Адыл Карабаев, Рустан Каримов тууралуу бир ооз маалыматты таап алган жокпуз. Ал эми үчүнчү адам Эрмек Жүндүбаев 2012 жылы жазында түндүк электр ишканасынын тармактарды өнүктүрүү жана сатып алуу башкы башкармалыгын жетектеп турганда пара алып жаткан жеринен кармалганы маалымдалган. Ички иштер министрлиги түндүк электр 28 миллион сомдук подстанцияны тендер өткөрбөй мыйзамсыз курганын аныкталганы, бул ишти жабуу үчүн Жүндүбаев 15 000 доллар пара берип жатканда кармалганы маалымдаган. Биздин Жүндүбаев менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мурунку мүчөсү Сапар Арманбаевдин айтымында ал кийин келип кызматка орношууга аракет кылган.
Следствиянын жабып алып келип, мен сонун орумду мага белгилегенден кийин алардын эмеси отуруп анан кетирген айласы жок кеткен. И то болсо турган киши ал бир тууган жээни жанагы Түлөбердиев деген болбоду эле. Илгери энергетиканы башкарган при Советском Союзе ошонун бир тууган жээни. Анан булар өздөрүнчө эметип алып туруп көп варианттар болгон да. Эми муну изилдесе чыгам.
Эми спецэнергострой фирмасынын негиздеген деген Ампергрупп жана Эмгек фирмаларына токтололу. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча Ампергрупп 2007 жылы март айында каттоодон өткөн, ээси Рустам Юнусбаев экени жазылган. Юнусбаев 2008 жылы Бишкек шаардык кеңештеги шайлоого катышкан. Талапкерлер тууралуу маалымат бергенде 2006 жылы апрель айында түзүлгөн 3 восьмерки деген жоопкерчилиги чектелген коомдун башкы директору экенин көрсөткөн жана Ампергрупп спецэнергострой тууралуу сөз кылган эмес. Эң кызыгы Юнуспаев 2008 жылы Спецэнергостройго директор кылып кызматка алды деген Асель Пирматова экен. Ошол жылы Бишкек шаардык кеңешке Жилек жолу округунан депутат болгон. Анда Асель Пирматова Спецэнергостройдун директор экенин көрсөткөн. Рустам Юнуспаев азыр каякта экени белгисиз. Бирок анын Ампер Групп компаниясы 2010 жылы апрель окуясынан кийин бийликке келген убактылуу өкмөттүн улутташтыруу боюнча декреттерине каршы соттошуп жүргөнү жана 3 арыз бергени белгилүү. Ушул жерден Спецэнергостройду негиздеген эмгек жабы акционердик коому тууралуу айта кетели. Ээси Марат Ахматов экени. Бул ишкана дан азыктарын, урук өндүрүү боюнча электрлерин көрсөткөн. Марат Ахматов 2012 жылы күзүндө Чахан ГЭС ишканасынын башкы директору болгондо камакка алынган. Ага экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы 2010 жылы Чахан ГЭСнин акционери жана эмгек фирмасынын жетекчиси болуп турган учурдагы ишине байланыштуу кылмыш иш козголгон. Баш аягы Чахан ГЭСтен 65 миллион сомду накталай алып кеткени, бул окуялар 2010 жылы кол алуу маалда болгону маалымдалган. Энеси болсо да Спецэнергостройго байланыштуу жагдай аягына чыгарынан күмүн сарагандар да жок эмес. Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мурунку мүчөсү Сапар Агымбаевдин баамында Спецэнергостройго тиешеси бар деген адамдар азыр таасирлүү кызматтарда отургандыктан жана жогорку жакта байланышы болгондуктан укук коргоо органдары атайлап көз жумуп эч ким жоопко тартылбай жатат.
Кимдин колу турса ошолорду жекесе сүйрөсө болот да. Булардын связьтери көп, акчасы көп болгон үчүн депутат болуп атат, ошон үчүн көп болгон үчүн көбөп атышат, катышкан жок. Они настолько связаны, что энергосектордон акчаны бүгүнкү күндө кагып аткандарчы ошолор дагы эле алар уже башка фирмаларда ачып алышып. Это Шишовский, да атайын, это стройка алкалуу, алар счетчиктер курушчу эмес беле. Счетчиктер курушчу, биз сетеңерди ремонт кылдык, жаңы линия курдук деп эле курмуш болуп эле бир сомго курса 10 сомду жазып коюшуп туруп эле бүтүрүп атышканда. Бүгүнкү күндө булар бийликте отурбайбы? Булар бийликте отурушат. Бул бийлик просто не заинтересован. Политический саясат берип жок болуп атат да. 50 миң сом жоголсо тим эле чатак салышып иштешет, а биякта 30 миллион жоголсо иштебей атышпайбы.
Ошентип, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жакын адамдары түздү деген апрелин калаанан бери изин сууткан Спецэнергостройдун акча өнөрөнбөсү белгисиз бойдон калууда. Ош электр ишканасы эми чара көрүүнү өтүнүп президентке кайрылып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Асиси таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда адам жана базар экономикалык берүүбүз. Анын бүгүнкү чыгарылышында кымыз бизнесинин быйылкы абалы тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сунуш кылат.
Тоолор деп овон созгон ысык көлдүк Майрамбек бала кезиндеги жайлоодо кымыз ичкен күндөрүн сагынат. Азыр турмушка байланыштуу жайлоого барып кымыз ичкенге шарты жок.
Кымыз сезону болгондо келип кымыз ичип калабыз ушул жерден. Жашыбызы улгайып баратат, 68 жакындап калдым. Ушул жерде дайыма сатат, анан келип бир курушка ичип, эки курушка ичип мындай эс алып кетип атабыз. Эми пенсионер киши эмне үйдө отурганча деп мындай элге келип шахмат ойноп
мынтип ырдаптап калсыз коңуз менен.
Анча мынча ошо ырда десе ырдап коем, баягы бала кезде үйрөнгөнбүз, ошо эсте калат экен бала кездеги нерселер.
Шаардагы кымыз боздорунун ордосу Ош базарындагы кымызканалар. Бул жерге ардыгер мугалимдер, журналисттер, интеллигенциянын өкүлдөрү дагы келишет экен. Кеседен улам кымызды уурдап шахматтын кызуусуна киргендер. 70 жаштагы Базар Кулгарыя бир топ жылдардан бери бул жердин туруктуу кардары. Шахмат ойноп атасызбы?
Көңүл ачып отуруз кымызканада. Бирке бирке залып күн ысык, эшикке чыкканга көрүп турсуң кандай температура болуп атыр. Муну эжекебиздикине келип кичине кымыз ичип, мына шахматтан кичине кичине ойноп көңүл ачып отурбуз.
Эжеңиз жакшы турбайбы бияка шахмат менен?
Эжегиң жакшы эле, карачы кандай условиясы бар, канча киши отурбуз, кымызын да ичебиз, шахматын да ойнойбуз, көңүлдү ачабыз. Ошо
Ош базарынын ортосундагы эки кымызкананын бири Элмираныкы. Ал кымыз бизнесин баштаганына 10 жылдан ашты. Акыркы жылдары кымыз ичкен шаардыктар көбөйгөнүн айтууда. Кымыз бизнеси качан башталат? Кача айдан, канчанчы айдан башталат?
Майдан башталат да.
Майдан баштадыңызбы буй да? Майдын канча башынан элеби?
Майдын ондорунан башталды.
Баасы кандай болот ошо ондорунан баштап?
Биринчи башталганда 150 сом, анан кийин литри, андан кийин 100 сомдон.
Дагы түшөбү?
дагы оптом алган клиенттерге түшөбүз, түшөбүз, конечно. Аталар бар, постоянный клиенттер бар, түшүп беребиз.
Өзүңөр канды каяк, өзүңөр канча сомдон алдыңыз?
Эми ал секрет да, коммерческий. Биз деле көп кошпойбуз.
Ким алып келтирет ишеничтүү мисалгачы?
Ишеничтүү мына Али деген бала. Марс деген балдар бар, көйлө балдар бар.
Элмира жазында башталып, кеч күзгө чейин уланган ишмердиги менен бир топ жылдардан бери үй бүлөсүн багып келатат. Азыр күндүн ысыгынан базарда челек менен туруп кымыз саткандар жок. Андыктан шаардыктар ушундай кымызканалардан суусунун кандырышат. Дагы бир кымызкананын ээси Бурулдун улуттук суусундукту сатканына 20 жыл болду. Бурул колхоз тарап жумушсуз калгандан тарта ушул иш менен балдарын багып, бутуна тургузуп келет. Муну үй бүлөлүк бизнеске айлантып алышкан.
Ооба, кымыз менен эле багып келетам 20 жылдан бери эле балдарым. Башында эл аз ичичи кымызды. Биз ашып кетсе 50 литр сатат элек. Башында анда кымыздын баасы 5 сом, 3 эле сом болчу. Мына азыр кымыз 100 сомго жетти 20 жылдан бери. Кымыз азыр ичкендер көп болуп калды. Азыр жаштар көбөйдү аябай кымыз ичкен. Кымыз айтып кеткендей ден соолукка өтө пайда.
Күнүнө канча литр сатып аласың?
Күнүнө мен жарым тоннадан ашык сатам, 600, 700, 500.
Ошону отуруп эле ичип кетишет.
Отуруп эле ичип кетишет, алып кетишет.
Сиздин колуңуздан атактуулар да ичкен дейт.
Атактуу, атактуулар ичкен. Эрмек Мойдунов, Асек Жумабаев, Орозбек Кутманалиев, ошондой эле көп жазуучу акындар, согуш ветерандар, эми ал көп киши көз өтүп кетти.
Күнүнө жарым тоннадай кымыз саткан Бурул шаарда атайын кымыз борборун ачуу кыялында бар. Бирок азырынча ага каражаты жетпейт.
Эже кымыз ичкен жакшы, шарт болсо жакшы да. Ози болсо, болсо да чоң хотя жакшы помещениялар болсо, ичи эмне болсо биз ушул аракет кылып сатып атабыз, ичи салкын болсо жакшы болот, кенем болсо, ичине условие болсо көп нерсе болмок да. Чучук, казык арта кымыз менен куурдак баарын чыгарат элек да.
Сизде бул кымыз саткандар ушул жерге топтолуп.
Ошентсе конкурент канча көп болсо кымыз ошончо жакшы болот.
Төрдө тамшана кымыз ичип отурган журналист Атакан Кожогулов кепке кошулду.
Эми бул базарда бар, бирок шарт жок да. Ошону бир мамлекеттик деңгээлдебизби, кандай ушул бул кыргыздын улуттук суусундугу да. Ушуну жок дегенде бул маданият министрлигинин деңгээлинде жакшы боз үйлөрдө тигип, биздин кыргыз болгондон кийин ар бир улут өзүнүн ушул каада салтына, тамак ашына көңүл бөлүш керек да. Ошого шарт мынакей ушул ысып атабыз. Бизге аксакалдар келет, кыргыз эмгеги сиңген эл артисттери, эл акындары, эл жазуучулары. Ошолор аксакалдар биз го жакшы ичип берет экенбиз. Мындай боз үй болсо, ондай эжелерге бир шарт түшүп берсе жакшы болот. Ушул базардын тегерегинен керек болсо эс алуучу жайларга
кымыз бизнесин
өркүндөтүш керек да. Муну деген
бошогон челектерин чогултуп сапарга даярданып жаткан Али Коч Кордун жайлоосунан кымыз чогултат. Ал кымыз бизнесинен кыныгалганына 4-5 жылдай болду. Айылдагы чакан чарбасынан тышкары сезондо иштеп койсо кыштан чыккыдай азык түйлүгүн, балдарынын кем карчысын толуктап алат. Али ишеничтүү малчылардан кымыз алып дүңүнөн бул жактагы кымызканаларга өткөрөт.
Аз кетесеби?
Кетем удай бирсаз. Мен силерди бакчаларды чогултурган.
Демек кымыз бизнесинде эле бир топ кишини жумуш менен алысып калат экен да, малчыларды,
силерди көп эле киши. Малчылар ошо менен оокат кылат, көп эле кымыздын акчасы менен оокат кылат. Балдарын кинтип алышат, мал салагын алганы бар, мал ураганы бар, жер айдаганы бар. Көп керектерине жаратып алат да.
Ишеничтүү да алган жерлериңиз бар болушу
керек. Ишеничтүү биздин жайлоодо деген акбел, бучук, дедосу деген жайларлар бар. 50-60 түтүн бар ошол жерде. Ошонун 20 үйүн алам. Ишеничтүү жакшы жазагандар бар. Эми аларда деле бар, баягы начар жазаган, суу кошкон, начар келиндер бар да. Шалтак малтак, чача мачак эле үйгөндөр бар. Көпчүлүктө болот да. Алардын албайбыз. Жакшы жазгандардын алабыз, калып келебиз.
Эмне транспорт менен алып
келесиң? Кыса баламда.
Айтору жай келип, желиге колун байлаганы малчылардын кирешеси көбөйөт. Жайлоо кыдырып, кымыз алып, этеке келип кайра саткандар мындан көп. Алып сатарлар алыскы жайлоодон Бишкекке чейин кымыздын сапатын бузбай, алып келүүнү да мыкты өздөштүрүштү. Нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров кымыз ташыгандардын ишине кызыккан.
Илгиз нарында кымыз чогултуп Бишкек шаарына алып барып саткандыгына быйыл 2-нчи жыл болду. Ал бүгүн Нарын шаарына чукул жайгашкан эки оттук жайлоосунан 300 литрге чукул кымыз чогулткан экен. Нарындан 320 чакырым алыс жайгашкан Бишкекке кантип кымызды ачуу кылбай, ташытпай алып барарын мындайча айтып берди.
Күнүгө жайлоо бүтүрүп кымыз чогултабыз. Мисалы 50 литр кымыз чогултсак, кайра ошонун эле үстүнө 50 литр сүт алабыз. Ал кымызды биз шаарга алып барабыз Бишкекке. Бишкекке барып чакты үстүнө сүт кошуп, кайра желип жарып турабыз. Себеби жакка барганда ачуу болуп калбаш үчүн Бишкекке алып барганда акчасы эки эсе түшөт. Мисалы тоодон 30-35 алып келсек, нарынга алып келсек мисалы 50 сатабыз. Ал эми Бишкекке алып барганда 80-100 сомдон алышат. Бишкекте ар кайсы жакта клиенттер бар, аларга өткөрөбүз. Алар кайра өз алдынча сатат.
Илгиз кымызды досу Марат өкө чогултат. Ал быйыл кымыз көп экендигин айтты. Ушундан улам алыскы жайлоолорго барбай эле кымызды жакын жайгашкан жайлоодогу желеден издеп жаткандыгын айтты.
Ошо азыр Сөңкөлгө көп киши чыга элек. Мен Сөңкөлгө барбай эле Сөңкөлдүн этектеринен эле чогултабыз. Этектерден чогулткан өзүбүзгө да пайда. Сөңкөлдүн өзүнө барганда көбүрөөк чыгым болуп калат.
Деген менен Нарын шаарында кымыз саткан Анаркүл Сатыбалдиева күн ысыкта Бишкек шаарына чейин кымыз ташуу суусундуктун ачуу болуп калышына себеп дейт.
Бишкекке ысыкка ысык эмне келе ушул Бишкекке кымыз алып барып көргөн эмесмин. Билбейм, мен өзүм чын эле ушул жерден өзүмдүн Кудайга шүгүр клиенттерим бар, өзүм эле ушул жерден сатам деги эле Бишкекке кымыз алып барып көргөн эмесмин. Бишкекке алып барга чакты күндүн ысыгында кымызыма өсүп деле каршы болуп калбай. Ушул жерден тиги жерден ушул жерге баягы келесиң, анан тогондон Бишкектен момундай бир күн ысыкта алып жөнөсөң ал кымызың жөн эле аткандан дагы ысыктачы кымыз ачуу болуп калат да. Эми мындай да келатканда өзүбүздүн машинабызда ачып жолдон токтоп ачып чел чыгарабыз. Антпесе чын эле аябай кандилдерибиз момундай болуп калат. Анан тиги жерден деле биз деген барганда кечке саап аткан сүтүн сүттөй, анан саамал да баягы кечкиде сүттү куюп бышып аткан саамал эле келет. Анан жолдон улам токтотуп ачабыз тиги желин чыгарып. А желин чыгарбасаң канистрлердин саптары кармалбай калат.
Деги эле быйыл нарында кымыз көп деген сөздү дээрлик ар бир экинчи кишиден угууга болот. Анткени былтыркы тойтум жакшы жыйналгандыгынын натыйжасы менен жылкыдан кирген төл түгөл болуп малчынын эмгегин актап олтурат. Алган эмес кымыз дагы жылдагыдан көп болуп жайлоодогу ондоп жылкы байланган малчылардын желесин көрүп эле байкоого болот. Мындан улам Нарын шаарында дагы кымыздын баасы жылдагыдан төмөн. Учурда анын баасы 50 сом. Бирок жайдын орто ченинде бул баа дагы кыйла төмөндөшү ыктымал деген кептер бар.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын адам жана базар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угалдыңыздар. Берүүнү даярдаган Токтосун Шамбетов жана Нарындан Мирлан Кадыров болду. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар.
Обода таңкы Азаттык. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз, аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Акыркы мезгилде өлкөдө онкологиялык кан оорулары арбып, жол кырсыктарынан жараат алгандар көбөйгөндөн улам кан жана анын компоненттерине болгон талап да өсүүдө, бирок баардык эле адамдын каны кайра куюуга жарактуу боло бербейт. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин кан тапшыруудагы эң башкы эрежелер тууралуу адис менен маекти сунуштайбыз. Алтымыш беш жаштан кийин фитнес менен машыгуу инсульттун алдын аларын Майами университетинин медициналык факультетинин окумуштуулары аныкташты. 40 жаштан өткөн 20,000 кишиге атайын тажрыйба жасалып, алардын ичинен дене тарбия көнүгүүлөрүн үзбөй жасагандары инсульт, кан басым, 2-нчи типтеги кан тоорусу, дем кыстыгуу жана жүрөк ооруларына 37% аз чалдыгары белгилүү болду. Фитнес машыгуусу күн сайын үзбөй жасалып, аэробикалык элементтер менен коштолууга тийиш. Ошондой эле велосипед менен сейилдөө, жөө басуу жана сууда сүзүү да картайып бара жаткан адамдын денесине пайдалуу экенин Америка Кошмо Штаттарынын кардиологдор бирикмеси белгилейт. Окумуштуулар Олимпиада оюндары өтө турган Рио-де-Жанейро шаарындагы канализациядан дарыга туруктуу коркунучтуу бактерияны табышты. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлады. АКШнын оорулардын алдын алуу агенттиги мындай бактериялар Риодо кайык жарышы боло турган сууда да табылганын кабарлады. Мындай ачылыштын алгачкысы 2014 жылы ишке ашкан эле эми илимпоздор ачык сууда триатлон, кайык сыяктуу жарыштарда спортчуларга коркунуч жараларын эскертишүүдө. Бул бактерия бөлүп чыгаруу гастроэнтерологиялык дем алуу жана кан айлануу системасына залакасын тийгизет. Аны азырынча дарылай турган антибиотик да чыга элек. Эл аралык саламаттык уюмдарынын маалымдоосуна караганда, Анголада кулаш жайган сары безгекке эмдөө тууралуу берилген жасалма документтер себеп болду. Чиркейден жуккан сары безгек Анголада 325 кишинин өмүрүн алып, Кытайга чейин жайылган. Бул орун өлкөгө Эритреядан Анголага агылган мигранттар эмделди деген жасалма маалымат каттарды алып барып, жайдырганы аныкталды. Январь айынан бери Ангола халкынын 40% дүйнөлүк саламаттык уюмунун көмөгү менен сары безгекке каршы эмделген. Бирок акыркы учурда оору улам кулаш жая бергенден улам коңшу Конго демократиялык өлкөсүндө да эмдөө зарылчылыгы келип чыкты. Сөз менен кемсинтүү денени ургандан жаман саламаттыкка терс таасир этет. Гарвард университетинин психологдору посттравмалык стресс оорусуна байланыштуу жүргүзгөн изилдөөдө сөз менен кимдир бирөөнү кемсинтүү, шылдыңдоо жана урушуу денеге жасалган соккудан да оор таасир этерин аныкташты. Үйүндө ата-энеси тилдеп кемсинткен балдарда да депрессиянын жана агрессиянын ашыкча болуусу байкалган. Изилдөөнүн жыйынтыгы Science журналына чыкты.
Саламаттыгыңызга ээм азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Сергек жашоо берүүсү. Оорубаңыз.
Кадырман угармандар, сиздер Сергек жашоо түрмөнү угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Баш калаадагы кан тапшыруучу жана куюучу борборго күнүнө орто эсеп менен 100 ашык адам кан тапшырат. Бирок алардын дээрлик 40%нын каны ар түрдүү себептерден улам жараксыз болуп чыгат. Бул ирет Бишкектеги кан куюучу борбордун башкы терапевти Тазагүл Нажимединова менен маектешип, кан берүүдө адамга кандай талаптар коюуларын биле алдык. Алгач кимдер донор боло алат деген суроону бердик.
Донор болуп ар бир Кыргызстандын жараны 18 жаштан 60 жашка чейинки Кыргызстандын жарандары донор боло алат. Донордун кан берүү процесси бул регистратурадан башталат. Биринчи документ менен кабыл алабыз, обязательно паспорт, военный билет или право менен. Анан регистрация болот, донор регистрация кылабыз. Регистрация кылып бүткөндөн кийин карта донора чыгарып беребиз. Андан кийин ал донор 115-чи кабинетке первичный апробация крови деп коет. Ошондон өтөт. Ал жактан биз биринчи донордун группа крови резус факторунун гемоглобин текшеребиз, первичный. Андан кийин донор 115-чи кабинеттен кийин дальше терапевттерге барат, 113-чи кабинетке. Ал жактан медицинский освидетельствование доноров жасалат. Бул деген донордун ден соолугун сурайбыз обязательно. Өзүнүн донорго донор болуш үчүн абсолюттук жана относительный убактылуу каршылыктары бар. Ошолорду сурайбыз, ден соолугун сурайбыз.
Кандай оорулар менен оорубашы керек? Саламаттыгына коюлган талаптар барбы?
Донор сарык, бруцеллез, туберкулез оорулары менен ооруган болсо, эгерде ВИЧ, СПИД оорулары менен, паразитарный оорулар менен, эхинококкоз, андан кийин кожный оорулар менен, жанагындай псориаз, экзема оорулары менен тапшырганга болбойт.
Операция
эгер операция удаление органа болгон болсо, например, өтү жок болсо или маткасы жок болсо, же бир трубалары жок болсо, эгер тяжелый операция удаление органы менен болгон болсо, анда донор катары өтпөйт. Анан кийин андан сырткары убактылуу противопоказания бар. Буларга деген эгерде донор спирт ичимдигин ичип келип алса болбойт, эгер дары ичип турган болсо болбойт, эгерде учурда грипп менен ооруп аткан болсо болбойт. Эгер операция болгон болсо, мына легкий операция, например, аппендицит болгон болсо, эгерде аборт жасаткан болсо, 6 айга чейин любая операция 6 айдан кийин донор болуп тапшырганга болот.
Кан тапшыруучу күнү эмне кылыш керек? Кандай даярдыктарды көрсө болот?
Донорлар сөзсүз түрдө даярданыш керек. Кан берүүнүн астында желательно кечинде жатарда аябай жирный, острый, молочный сүт азык тамактарын ичпеш керек. Ошондо жебегенге аракет кылыш керек. Спирт ичимдигин ичпеш керек. Андан кийин кан берер күнү желательно көп суюктук ичиш керек. Компот, чай, суу ичиш керек. Анан легкий, жеңил тамак жеш керек.
Каша.
Просто сууга бышырылган каша, гречка, күрүч, ошондой тамактарды жесе болот. Чай.
Канча ичилет?
Бир күндө
100 асык киши келет бизге донорлор.
Ошонун баарын кандай жарактырып?
Анын баарын эле 100 асык, 150, 160 чейин кишилер келет. Өтөт биздин донорлор, анын баары эле кан берүүгө жарабайт.
Анан кайсы ооруларга кан коюлат? Кандай ооруларга зарылуу кандын компоненттеричи?
Көбүнчө бизге деген көбүнчө онкологияга көп керектелет, гематология кан ооруларына көп керектелет, андан кийин төрөгөн аялдарга керек болот, ожоговый больнойлорго керек болот, тяжелый операция болгон оорукчандарга керек болот.
Жол
кырсыктары, травма, авария болгон учурларда керек болот кандын компоненттери.
Азыр бизде кандын запасы жетиштүү элеби?
Жетишсиз болуп калган учурлары аябай аз болот. Бул жана редкий риск факторлору менен адамдар бар да, ошолор ошондойлорду табыш кыйыныраак болуп калат да, ошол себептен жетишсиз ошол кичине проблема болот, а так аны деле биз толуктап жеткирип беребиз.
Кан алып жаткандагы процесс тууралуу айтып бериңизчи. Аспаптарыңар бир эле жолу колдонулабы?
Мондай гемокомы мүшөчүктөргө кабыл алабыз. Булар баардыгы стерильный одноразовый эмелер. Анан донорго ар бирине келгенде штрих-код менен фамилия, имя, отчестволору чыгат, группа крови, риск факторлору могу жака чатталат. Андан кийин буга кошо пробиркалар болот. Экен ондой пробиркаларга, эки пробиркага кан алабыз, анализге алабыз муну. Буга дагы донордун эмеси фамилия, имя, отчествосу жазылат. Өзүнүн ар бир донордун өзүнүн штрих-коду болот. Андан кийин ар бир донорго өзүнчө гемоконовый кан алуучу мешочек ачылат. Ал келет бул жака, келгенден кийин донордун обязательно фамилия, имя, отчествосун сурайбыз. Андан кийин пробиркадан дагы сурайбыз, салыштырабыз, чтобы жаткан кишиде адашып кетпеш үчүн. Андан кийин келет донор жатат, колун обработка жасашат кыздар. Эки жолу обработка жасап, андан кийин уже венипункция жасашат, түзүшөт. Кан тапшырып бүткөндөн кийин донор акырын ордунан турат. Андан эгер бул жактан донордун колуна справка берилет. Справка берилет, ошо справка менен ким кайка тапшырса, например, если больницага тапшырган болсо, больницага алып барып беришет. Эгер платный болсо, акча төлөп беребиз. Если безвозмездно болсо, ага дагы 2 күн жумуштан освобождение беребиз.
Бул
мисамдарга.
Азыркы тапта кан зарыл болду деп ооруканадан доктурлар талап кылганда гана бейтаптын жакындары кан куючу борборго барышууда. Болбосо өз эрки менен донор болгондордун саны өтө эле аз. Ошентсе да кан жана анын компоненттери бизде жетиштүү экенин айтышат адистер. Кадырман угармандар, бул ирет Сергек жашоо берүүсүнөн Бишкектеги кан куючу борбордун башкы терапевти Тазагүл Нажимединова кан тапшыруу жана анын жол жобосун айтып берди. Ушуну менен Сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны обого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып чыктым. Оорубаңыздар.
Аба толкунда таңкы Азаттык эми назарыңызда Миңсанат түрмөгү. Анын бүгүнкү чыгарылышында кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев, Бишкек мэриясынын астындагы эл аспаптар оркестринин дирижёру, эл артисти Бакыт Тилегенов менен маектин уландысын сунуш кылат. Тилегенов Жээк деген оркестр жакында Казакстан өткөн сынакта баш байгени жеңип келген.
Бакыт, мындай суроо берейин, жанагы эл аралык футбол оюндарында деле бирин бири аңдып, бирин бири байгы эмелер записьтерин көрүп тиги футболисттердин эмесин, оюнчуларын көрөт эмеспи? А силерде ошондой болду беле буга чейин? Ошо катыша турган оркестрлерди интернет арқылуу таап көрдүңөр беле? Анткен эмессиңер?
Анткен жок.
А барганда изилдеп көрдүң көзүм?
Барганда изилдедик баягы мындай айтсам.
Шпиондорду жиберип мисалы.
Жок, шпион эмес, өзүм эле шпион болдум.
Өзүң эле кирип жүрдүң.
Эң биринчи
репетицияларына
кетип баратканда жана айтып атпайм, адам өз өзүндө жакшы ойдо болсо сонун экен депчи. Эптеп катышып балдарым өссө экен деп атып, а вдруг дипломант болуп калсак, кудай буюрса деген
эле ой.
Анан
кичирээгин эле ойлодум.
Икисинеки анан кайра үстү алсак эмне жаманбы деп ага келдим. Анан жакындап калганда экини албайлыбы деп өзүмдү буюрсат. Анан бирди берсе эле жаман эмес.
Сен тигилерди байкадың?
Анан ошол кудай буюр эме болуп калды. Анан ошондо биринчи күнү дирижерлор чыктык, 15 дирижер чыктык. Ошо тияктын оркестр менен тиги Казакстандын Жубанов атындагы. Анан ошо чыккандан кийин элдин баары келип репетиция кылып атат, оркестрин залда отурат, бири бирин көрүп. Анан как раз тияктан мен эртең бир нота салып жүргөн эми Эргиме Шекербек Шеркулов атабыздын Эргиме деген күйүүсүн тияктачы. Анан алар баягы рептиция кылып коюптур, бирок да мени келди дегенде мен жана 15 жер жорун баарын көрдүм да. Анан бирок да менин кезегим келди. Оркестрим залда отурат. Бири бирин аңдышып баягычы. Дегенден кийин эле кийин балдарым айтат: "Ойлоно, бир эме рептиция менен эле керек болсо бул оркестрди биздин Бишкек шаарт мэриясынын оркестринде кылып чыгат маэстро" деп. Себеп деген иштегенден болот го деп койдум да. Анан бол жер мындайты эртиңде деп тарт тарс ойноп туруп анан бүттүк.
Ошондо эмне жубантыктын ойнодуңбу?
Жок, эрги
мен. Эрги мен ойнодуң.
Эрги мен. Ойно, андан кийин бирок да биздин очередь келди, текшериш керек чыкканда анан мен айттым: "Ай, давай куулук кылалы" дедим да. Себеп деген ар бир оркестр чыгып ошо өзлөрүн произведениен ойноп атышат.
Жубанып ойной берсени.
Жок, ага такыр тийишкен жок. Көрүп атабыз да, тигинде анан күчтүү оркестрлер аябай көп экен. Анан балдарым как-то мындай ойлонуп калды: "Эй" дедим, "куулук кылалы отурулайм мондай" депчи. Ноталарды коюбогула дедим. Чыкты, отурушту, отургандан кийин жатка билесиң.
Жатка ойнойбуз дедим.
Эрги мени жатка билесиң. А эрги мени биздин программада жок. Ал тиги казактын программасында. Алар ойнош керек да. Анан билебиз дейт. Так, Гүлнара Ырыспай Абдыкадыровдун анагы Сагыну деген билесиң да, оркестрде жатка билет да. Билем деди. Кел эмес деп туруп.
Нотасы жок эле кетти.
Нотасы жок эле. А мен куулук кылдым да, баягы чыгып эле эметип аткандан: "А где нота?" деп эметип калсам эле, автобуста дегенде: "Ай, ладно, завтра будет".
Мына Саяктын куулугун даана жасаган экен.
Ошон деп себеп биз эме тамырыбызды тарттырбашыбыз керек да тигилергечи. Ошентип туруп Гүлнарагын баары кол чаап жиберди. Үнү керемет да. Анан эметкенден кийин эрги мени алып туруп эле баягы бастыргандан кийин эле ошо тиги оркестрде залда отурушат. Сиз аңдышыпчу. Эметкенден: "Ойбой, керемет го, сиздерден кийин биз кантип эмне кылып ойнойбуз?" дейт кайра тигилер.
Ошентип
туруп анан бүттү деп туруп анан эртең калган деп койдук. А ошо күнү оркестр, тиги жактын оркестр менен концерт бербедикпи? Дирижерлор чыккандан ошо жанагы оркестрди организовать эткен 79 аксакал бар экен. Ошол айтты: "Айналайын бакыт" дейт. Ал өзү дирижер экен, Фуат Мансуровтон бүткөн аксакал экен ушул экенде да. Анан азыр дирижерлор баягы элге на публике играет дейт да, өздөрүн көргөзүп баратдегенде мындайчы. Анан мына сен чыкканда дейт баягы академический дирижированияны мына көрдүк дейт да. Бул жерден деген баягы ар бир нерсе ордунда экен, характер бар экен, жест баягы ырдаган бельканта деп коет, ушулардын баары. Анан мындайча айтканда коюп коюп эле эме любоваться этип карап туруш керек экен деди. Ичимен жыргап атам, билгизбей дагы мактай түшсө экен деп. Ошону менен ал жерден аякты көргөзүп,
жакшы болуптур.
Анан эртеси күнү биздин оркестр ошол жерден дагы 4 музыкантты тигилердин оркестрине кошуш керек болуп атат да, баягы интер оркестр депчи. Анан өзүмүн 4 музыкант сен кирип отуруп ойногула тигилер менен депчи. Анан баарын байкап турабыз да, как дирижер катары кудай буюрса баягы кыргыз көргөзүп кетти. Анан тиги төртө киргенде тигилер кичине мындай башка музыканттар го дегенде
жеңил албайбы.
Анан төртө тең күчтүү музыкант ойногондон тегерегинде баягы топтор кокуу деп калышты. Ошол болду. Анын эртеси да концертте күй айтыс деп коет экен, бир домбурачы тияктын. Анан биздин азыркылардын кудай буюрса залкарларынын катарынын топ
Руслан
Жумабаев.
Руслан казакча күй ойнодубу?
Жок, адегенде күй айтыш кыргызча, ал казак. Ошонтогу эң акырында Алькиса деген Тилендиевдин эмесин оркестр, тигинин оркестрин мен алып чыктым да. Күйүнү ойноп бүткөндөн кийин мындайча айтканда эле бурчка алып барып такап чыдады тиги домбуранчы, дем алдыртпайт да, баягы оюну менен.
Руслан аябай күчтүү да.
Ооба, өтө күчтүү десек болот. Ошон үчүн жана залкарлардын катарына кошсок болот деп
аткан.
Ошентип барып анан акырында оркестр менен алып чыктык, оостор ачылды мелечи. Анан оркестрлер айтып: "Ойбой, кыргыздар келип бизге күйөсүн күйсү үйрөтүп жатыр го" депчи. А биз айткандай болду. Мына ошентип кудай буюрса абдан чоң эмеге барып келди. Эми муну айтайын деп атканым, ошондо өтө чоң конкурс болду десек болот. Жана Башкортостан, Татарстан бүт жактан келишти.
Ошондо канча өлкөдөн болду?
Белоруссия, Татарстан, Башкортостан, Турция,
Москва,
Россия, анан Казакстандан бүт болгон жагынан келди.
Казакстан деме оркестрлер көп да, ар бир облусунда бирден э?
Ошонтип отуруп
20га жакын болгон экен.
Ооба, биздин оркестр уже бүткөндөн кийин кайра келип мен жүрүп отурушум керек, отурганда ошол жерден колумду эметип туруп аябай кызыкты. Ошол киши да айтты жана аксакал киши.
Ошол сыйлыкты мына зал тым тырс болуп күтүп калды. Баягы сыйлыкты ыйгаруу учур келди. Бардыгы демин ичине катып отурат. Өзүң да билбейсиң. Ошондо учурду айтсаң кандай болду гана?
Мен
1-чи, 3-чү сыйлыктан баштайт эмеспи?
Билдим сыйлыкты.
А сен билип койдуң өзүң?
Жок, мен жүрөдө отурдум. Эң негизгиси жана өзүм жөнүндө жакшы ойдо болуп аткам да. Диплом, анан 3, анан 2 деп жана гран-приге кичинекей ойлонуп кетти, анан уже бербейт бул казактар.
Кудайга тобо кылайын деп туруп калды.
Андан көрө жок дегенде 3-чү алсак деле кудайга тобо. Бул чоң жетиш. Анан эметкенде ошо жана замминистр культура айтты, маэстро дейт, вы не имеете права голос за свой коллектив деди. Бул жүрүнүн жобосу ушундай да, баягы өзүң коллективиңге эме голос бере албайсың да. Дегенде эле баягы 1-3 кыргыдым. Кайрачы оюм боюнчачы, атаң көрүп болду го эми депчи. Анан ошол жерден айтты, бул жерден баягы обсуждение не подлежит, гран-при Кыргызстан деди. Ошо жерден, анан ошо жерден мен ыраазы болдум ошо эме жүрүлөргөчү. Жок дегенде талаш тартыш болмок да. Бул жерден ар кесилер күчтүкөн, бирок биз ошончолук андан да күчтүүлүгүбүз көргөзүптүрү да. Мунун себеби деген ошо мен кечинде гостиницага бүт баарын чогулттум да. Балдар дедим, эртең менен мындай биздин выступление болот дедим да. Башында бир отуруп эле экинчи эмеден кийин чыгып кеткиле дедим. Укпагыла да калганын депчи. Анан эми биз жөн келген жокпуз. Мына 5-4.5 000 км. Келгенибиз мындай
жол басып.
Ата бабалар кыргызбыз, Манас атанын урпактарыбыз деп ошону эске алгыла, отургула, күлүп отургула депчи. Ошол экинде эме менен балдар мындай
дем берип отурдуң балдарга
кетти да. Анан ошондо тиякта мага суроо берип атышпайбы, анан кантип боорукумду добиваться этип кандай ушундай иште дегенде, анан эми ал жерге тамашалашканга өтүп кеттик да, анан айттым да, силер иштегенди билбейт экенсиңер дирижерлор дедим да. Ошо мен эмнеге деп таң калып калышты да. Мен айттым, ал эми эки эле жолу бар, жөнөкөй эле формула десем. Жок, кандай айтсаңыз дегенде, эмне мен кирип келатканда рецепцияда акча берип коем, опой дейчү да, анан бүткөнөн кайра чогултуп алам дедим да. Бул ошондой болуп келген. Анан таң калып каткырып атышат. Анан эми ачыгын айтайын, бирөөнү десем ии дейт, боорекерде эме лауреат болбосоңор мен ушул жерден уволить этем деген барыңар десем каткырып күлүп. Белоруссиянын эмеси күчтүкөн аябайчы. Анан ошолорго деп ойлоп аткам, анан мен шашып ушу эле баягы айтып турдум, маэстранын настроениеси вообще жок, что то албай калсак керек депчи. Анан менден сураганда болбой калды деп колум шилтеп алып жүгүрүп кетип калдым да. Анан Белоруссия дегенден кийин эле бүттүк дептир да, уже илинбей калды деп. Анан ошол жерден баягы бири бирине капаланышып минтип баштаганда гран-при деген сөз угулбай калыптыр да. Бишкек Кыргызстан дегенде эле баары эмне болуп кетти дешип эле оор экен. Анан гран-при дегенде ошо эми ошол жактан кыйкырып өкүрүп эме көрүп алсаңыз мен ушундукта. Мен балдарыма айтып атам, Кудай тааламдын точно айтылган эмеси боюнча келе атабыз депчи. Эми как никогда уже бул планканы жерге түшүрө
алабыз керек депчи. Бул чоң нерсе болуп калды.
Эми
байген утуп келдиңер.
Бул деген Кыргызстандын
тарыхында биринчи жолу. Эми ийгилик карайлы бакыт. Ийгилик ишиңер ийгилик болсун. Алдыда далай жол бар, далай максат, ойлоруң бар. Бул жаш оркестр, жаң оркестр, мына көчмөндөр оюну келатат. Мен өткөндө бир ушул боюнча сөз болгондо айттым да. Ысык Көлдө жанагы эстрадалык ырчылардын бир дүйнөлүк премиясын өткөрүп жүрөсүңөр. Кээде бул ырлардын өмүрү кыска болот, билесиңер. Эстрада ыр дегендин өмүрү, эгер жүрөктөн чыкпаган ыр болсо ал өмүрү кыска. Бир ай жашайбы, бир күн жашайбы, анан жок болот. Ал эми оркестрлердин бир эмесин өткөрсө болбойбу Ысык Көлдө? Ошол эле казактар өткөргөндөй деп муну да ойлонуп көрүшчү экен депчи. Оркестрлердин жарышын өткөрсө болбойт беле дегенде бир ой кетти. Ал жөнүндө да ойлорсуң мүмкүн. Эми ишиңе ийгилик карайбыз.
Рахмат, рахмат.
Келечегиңер кең болсун.
Рахмат.
Ушинтип эле сыйлыктан Кудай кур койбосун силерди.
Рахмат.
Сиздер эл аралык конкурстардын лауреаты, кыргыз эл артисти, Бишкек мэриясынын алдындагы эл аспаптар оркестринин башкы дирижёру, профессор, жакында эле Казакстанда өткөн дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнүн эл аспаптар оркестрлери катышкан чоң сынакта гран-прини жеңип келген Бакыт Тилегенов менен маегибизди уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
урматтуу карман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кунак улансын.